مقدس کتاب انجیل متا بیان یتگن مقدس خوشخبر برینچی باب
ابراهیم اوغلی داوود اوغلی عیسی مسیحنینگ نسب نامسی ابراهیمدن اسحاق تغولدی اسحاقدن یاقوب تغولدی یاقوبدن یهودا و اونینگ اکا-اوکالاری تغولدیلر یا خدا و تماردن پرس خمده زرخ تغولدیلر. پرستن حسرون تغولدی، حسروندن ارم تغولدی، ارمدن امیندب تغولدی، امیندبدن نخشون تغولدی. نخشوندن سلمون تغولدی، سلمون و رحابدن بوعز تغولدی، بوعز و رفتن آبود تغولدی، آبودتن ایشای تغولدی. ایشایدن پادشاه داوود تغولدی. پادشاه داوود و اوریانین سابق خاتندن سلیمان تغولدی. سلیماندن رحبام تغولدی. رحبامدن ابیا تغولدی. ابیادن آسا تغولدی. آسادن یوشفت تغولدی. یوشفتدن یورم تغولدی. یورمدن عزیا تغولدی. عزیادن یوتم تغولدی. یوتمدن احاز تغولدی. احزدن حزقیا تغولدی. حزقیادن منشه تغولدی. منشهدن آمون تغولدی. آموندن یوشیا تغولدی. یوشیادن یوآکیم تغولدی. یوآکیمدن بابلگی سرگین بولیش دوریده یکونیا بلن اکا-اوکالاری تغولدیلر. بابلدگی سرگینلیک دوریدن کیین یکونیادن شالتیل تغولدی. Шалтилдан Зарубабул туғилди, Зарубабулдан Абихуд туғилди, Абихуддан Ильяқум туғилди, Ильяқумдан Азур туғилди. Азурдан Садуқ туғилди, Садуқдан Ахим туғилди, Ахимдан Илихуд туғилди, Илихуддан Ил-Азар туғилди, Ил-Азардан Маттан туғилди, Маттандан Яқуб туғилди, Яқубдан Марьямнинг эри Юсуф туғилди, Марьямдан эса مسیح دب اتلگن عیسی تغولدی. شونده قلب ابراهیمدن داوود کچه هممسی بولیب 14 نسل. داووددن بابل سرگنلیگی گچه 14 نسل و بابل سرگنلیگیدن مسیح کلیشی گچه 14 نسلدر. عیسی مسیحنین تغولشی شونده صادر بولدی. Uning onasi Maryam Yusufga unashtirib qo'yilgan edi. Ularning nikohidan oldin Maryam muqaddas ruhdan homilador ekani ma'lum bo'ldi. Uning eri Yusuf esa solih odam bo'lib, Maryamni sharmanda qilishni istamay, yashirincha qo'yib yuborish niyatida bo'ldi. Buni o'ylab ko'rganida yo'q, Xudovandning bir farishtasi tushida unga ko'rinib,
"Ey Davud o'g'li Yusuf,"
dedi.
Sen Maryamni o'zingga xotinlikka olishdan qo'rqma. Chunki uning vujudidagi homila muqaddas ruhdan paydo bo'lgan. U o'g'il tug'adi va uning ismini Iso qo'yasan. Chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqaradi.
Bularning bari esa Xudovandning payg'ambar orqali aytgani bajo kelishi uchun ro'y berdi. Payg'ambar
Qiz homilali bo'lg'ay va o'g'il tuqqay. Uning ismini esa Immanuel qo'yurlar
deb karomat qilgan edi. Immanuel Xudo biz bilan demakdir. Yusuf uyg'ongach, Xudovandning farishtasi unga buyurganidek qildi va Maryamni xotinlikka oldi. Lekin u tug'maguncha unga yaqinlashmadi. Nihoyat Maryam o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di va uning ismini Iso qo'ydi.